Добровольці. Добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими.
Вітаю, мене звати Аліна Сарнацька, я сержант Збройних сил України. До повномасштабного вторгнення аспірантка з соціальної роботи, і це подкаст про те, як цивільні стають військовими. І сьогодні в мене в гостях чудовий військовий Георгій Маїсєєв. Він прикордонник і репщик. І це перший репщик в моєму подкасті. Привіт, дякую, що прийшов.
Привіт, радий бути тут.
Скажи, будь ласка, чи ти одразу став саме на цю посаду, чи ти змінив багато робіт?
Ні, до цієї посади були інші були, фахові. Починав взагалі я, скажімо так, призначили мене медиком. Будеш допомагати, ти розбираєшся, ти шариш, у тебе є досвід, вперед.
Чому ти не лишився медиком?
В принципі, мусив, я і курси стакмєда проходив у дуже просто неймовірних людей. Вони не військові, але по стакмєду просто...
Хто це були?
Це був американець, він з, по нашим, як ДСНС у нас. Тобто він був в поліції спочатку, потім був...
Це Патрик. Патрик, ні?
Ні.
Зрозуміло.
Це Майка. І момент в тому, що він, скажімо так, я пам'ятаю перші якісь основи, які нам надавали в березні 22-го, і те, що це я почув там, там було повністю всі... В 22-му ми вже отримували стару інформацію, яка вже не діяла. І він нам пояснював, що да, так було, коли так було і чому змінилось. Це просто неймовірно. Тобто не було такого, ні, воно не так, а чому не так, не пояснювали. Це, він відслідковував все, і він там такі масиви інформації просто неймовірно.
Дивовижно, що взагалі в 22-му році в березні когось вчили так меду, тому що я тоді могла про це тільки мріяти. В мене був один єдиний підручник, який я знайшла через Google, Азовський, про так мед. Це було перше, що я побачила, і єдине.
Вчити це так, дуже громко. У нас було, по-моєму, 3 години. Нам лікар застави провела заняття дуже коротко, дуже стисло, але змістовно сказала, що повинно бути першочергове, і той мінімум, який просто необхідний, при любих варіантах. І чому так? Але знову ж таки були, наприклад, зараз я вже розумію, що інформація не зовсім вона була коректна, але тоді така інформація була з багатьох джерел.
Я зараз згадала своє якесь перше типу навчання в цій військовій частині. Я давно вже про це не згадувала. Той хлопець потім дуже швидко від нас перевівся. Перше, що він мені сказав, забрати зброю і слідкувати, щоб мене не підірвали гранатою. Я пам'ятаю свою реакцію, це перші години мої в частині. По-перше, перед цим я зрозуміла, що я прийшла в армію, бо я цього не знала, поки мені не пояснили, я не підписалась. І одразу про цю гранату я пам'ятаю, я сижу і в мене реально від емоцій, напевно, вперше в житті пливе перед очима, і я розумію, що я починаю зараз падати в обморок. І я так сижу і думаю, не показати, як мені погано і страшно, не показати, головне сидіти. І я прям як в фільмах, знаєш, оце його голос крізь туман, і він щось розказує мені далі. Я вже навіть не пам'ятаю про що, я намагаюся і слухати, але розумію, що зараз головне просто не впасти. І ця граната, вона прям надовго мене вразила, як мало що потім. Тому що нас легко вразити, коли ми зовсім новачки. Що було далі?
Далі, друге, що мене вразило, це коли вже, перше взагалі з чого розпочалось, хореограф, до армії жодного відношення не мав. 8 березня за 15 хвилин до комендантської години дзвінок. Військомат, прийдіть, будь ласка. Я прийшов 9-го, і мені кажуть, все, 10-го їдеш. А ми якраз тоді в Чернівцях облаштовували шелтер.
Ні, давай тоді назад. Ти хореограф. Ми були знайомі до повномасштабки, тому сьогодні я дуже рада тебе бачити. Так. Ти викладав діткам в Чернівцях.
Хореографію.
Да, ці, як це називається?
Бальні танці. Бально-спортивні танці.
Да. Я пам'ятаю, як на одному з заходів ти перший, хто в житті вчив мене танцювати вальс, і я щось помню, треба було робити з колінками, але я не пам'ятаю, що. І що було, коли почалась повномасштабка? Як ти себе почував, що ти робив?
Ой, чесно, я прийшов додому 22-го.
Я постійно путаю з 24-го. Да.
22-го.
Ні, 24-го.
Коли все почалося? 24-го почалося. 23-го. 23-го ввечері крайня новина, що я прочитав, це було, що Зеленський вів чрезвичайне положення. Все, і заснув.
Зеленський чи ти?
Зеленський. Я прочитав новину, що Зеленський вів чрезвичайний
і заснув,
стан. І я заснув, так.
Да. Так, да, добре.
І, в принципі, у мене сказати, що я так дійсно готувався там до чогось, я думав все ж таки, що, ну, як воно відбулось, такого масштабного не буде, що у людей є розум. Ну, я не знаю, я, да, у мене це, якби, я не знаю, хронічне, ну, не зовсім, але є, коли я думаю дуже добре про людей. Тобто, якось все ж таки намагаюся, що, ну, щось повинно бути. Тут, ну, помилився сильно. І зранку десь о 10-й, я ще так лежу, мені так добре, дзвонить племінниця. Вона спочатку щось о 9-й позвонила. Думаю, ні, я ще сплю, я спати хочу. Потім об 11-й, думаю, мабуть, щось трапилось.
Я беру, так, звісно, беру, ти не помилився.
Да, беру слухавку, ну, у мене ще чрезвичайний стан. І вона там, от у вас це таке там трапляється, вона в Італії живе. Я ж новини не читаючи, не відкриваючи. Так, ну і та нічого, коронавірус пережило це, і чрезвичайний стан переживемо. Якось так, і починаю її заспокоювати, і чую по її щось, ну дійсно не то, щось пішло не так.
А в Чернівцях не було чутно вибухів?
Ні, у нас у Чернівці це, по-моєму... Чернівці і Ужгород – це єдині міста, де не було таких прильотів іменно в самому по місту. Були на території області, і то доволі далеко від міста. А так, ну, і взагалі, по-перше, по-друге, я живу в старому, ну, та, старий центр міста, і там маленькі дворики такі, знаєш, тобто дуже затишні, і так особливо не гамірно, нічого, тихо, спокійно, ну просто, ну, чудово. І я розмовляю з нею, і я розумію, що щось ми про різні речі починаємо. Я включаю ноутбук, заходжу на Укрнет, читаю, я тут починаю заспокоювати племінницю Олю, що це... І думаю, хто б мене заспокоїв, у мене волоси дибки, думаю, це не зі мною, це не це... Тобто прийняття було, ну, дуже жахливе. Як так можна вчинити? Ну, мені, чесно, я досі цього не розумію. І я розумію одне, що, мабуть, це я і не зрозумію. Тому що є, ну, у людей є, у нас, українці, я так, знаєш, порівнюючи, у нас є те, що ми живемо своїм розумом. Да, ми можемо об'єднатися, ми можемо погиркатись, ми можемо вирішувати якісь свої проблеми, але все одно ми живемо своїм розумом. Да, є люди, яким зручно, щоб за них думали. Але все одно їх, скажімо так, це не стала величина, як от зараз я дивлюсь по тенденціям, які є у наших сусідів. Тобто там взагалі ніхто не думає, критичне мислення, нічого, ніяк. Якщо інформація не подобається, ми, ну, її просто немає. У нас якось все ж таки, ти знаєш сама, ми працювали з людьми, і завжди можна було донести свою точку зору, використовуючи факти, використовуючи інформацію, яка там підтверджена. І, в принципі, люди, ну, скажімо так, це приймали. Вони могли не погодитись, але вони приймали цей факт. Там то це такого не відбувається. Де критичне мислення, де взагалі хоч якась освіта. Ну, чесно, я нажаханий тим, що там.
Я навпаки тебе слухаю, думаю, які чудові хореографи були у нас, і я сподіваюся, що будуть. Розкажи мені, яким було твоє приземлення в військовій частині?
Приземлення було у мене дуже... 9-го я не поїхав, 9-го прийшов, 10-го я не поїхав, бо відібрали хлопців, які вже служили. Ну, всі поряд з ним, як ти в армію? Це? Я також не розумів, що я там маю робити. Взагалі, для мене це був шок. Але кажу, що якщо вони бачили, що купують. Я прийшов там, медкомісію проходив з документами. Вони бачили, хто прийшов. Як, значить, вони щось побачили, а що я можу.
В тебе, як в танцора, не було проблем серйозних зі здоров'ям? Просто я знаю, що в багатьох...
Ну, у мене єдине, що проблем, ну, але знову ж таки, там з ногами, з ногою, сподіваюся, все ж таки це вирішити. Ну, з вінами. Тобто...
Ну, прикольно. Я просто не знаю більше здорових спортсменів.
Ну, починаючи з того, що... Да, спорт, якщо дійсно займатися, він не саме здорова річ. Але єдине, що як треба все ж таки якось притримувати золотої середини. Тобто ситуація, я не знаю цього радянського заради перемоги все. Ні, це не про мене. Ну, тобто, щоб покласти здоров'я, але бути першим, це не моя історія.
Я краще їм буду... ти маєш результати, насправді.
Да, я маю результати.
Ти здорова людина.
Мої діти мають результати. Ну, і результати в танцях, наприклад. Єдине, що я розумію, одне те, що мені було важливо, ну і зараз важливо, щоб я, наприклад, на своїй посаді, там, в тим, чим займаюсь, був професіоналом і до мене ставилось як до професіонала. Тобто я не був таке, що «А, ну це таке». Ні, тобто якщо ти вже берешся робити, ти або роби, або навпаки відступись і не йди туди, там, де ти плаваєш. Плаваєш, і тобі туди треба. У тебе є ніч, як перед екзаменом, хоч трошки треба.
Ну, і якось... як ти вивчився на репщика? Мені здається, там треба дуже добре знати фізику.
Ну, у мене перша освіта фізик, все ж таки.
А-а-а,
я пригадав, єдине,
от в чому
що...
секрет.
Да, єдине, що у мене там все ж таки по освіті прогалине. Тому що для репщика, скажімо так, треба не стільки там загальна фізика, як суто радіофізика. Розуміти радіохвилі, частоти, як, що, яка специфіка. Тобто, тут у мене була прогалина, наприклад, тому що у нас радіофізики як такової було, взагалі не було, точніше. Єдине, що за загальному курсі фізики був блок, все. Ну, а попав, взагалі так дивно, я був в відпустці і в групу скидають, хто там за комп'ютером може щось, думаю, ну, може щось допомогти треба, там, аврал. Нас відпустки, ну, пишу, я можу, ну, поклали плюс, ну, тиша. Наступний день я вже командиру дзвоню, ну, дивіться, якщо треба, я хочу відпустці, можу удалено зробити. Ні-ні-ні, все добре. І наприкінці відпустки мені дзвонить зараз мій безпосередній командир і каже, ну, ось там прийдеш там туди і все. І я не розумію, як, ну, я виходжу з відпустки, куди я? Іду на своє місце там, де я маю бути, чи туди? Ну, якось це впорядкувалось, і так я потрапив на реп. Чесно, на початку було лячно. Тому що університет я закінчив доволі давно, в 99-му році. І з фізикою, ну так, щось лишилось в пам'яті, але я кожен день з нею не стикався. І тут, по-перше, багато інформації, дещо не зрозуміло, бо дали почитати картинки, але я не розумію, що на тих картинках, що написано. Потім вже було практичні 3 дні, і на 4-й день я вже пішов на чергування. На початку було так трохи десь там, ну ти що губився, мені допомагали побратими. Вперше поряд завжди так зробили, що на чергуванні завжди був поряд, хто міг допомогти, порадити, на крайняк підмінити. Якщо ти там, я бачу багато сигналів, бачу, що все, і розгубився, що, де, як, могло бути. Ну, і так, чесно кажучи, було місяця 2.
Тобто, але потім ти став тою людиною, яка може підмінити і навчити.
Да. Ну, став, що підмінити можу, навчити. Ну, зараз я пройшов навчання, більш такий, ну, цікавий і неймовірний комплекс виробництва Німеччини. Єдине, що хочу зразу зауважити, що так, ситуація така, що не всі розуміють, чим взагалі займаються репщики.
Так,
що розкажи вони
нам,
можуть,
розкажи
що вони
нам,
не
що
можуть.
Робить репщик.
Репщик. Є реп, є РР. Тобто, сюди входить перше, це ми дивимось за, ну, діапазоном частот, тобто за ефіром, як би кажучи. Тобто, які є сигнали, тобто все, що працює з електрикою, тим більше, якщо ми кажемо про дрони, БПЛА, все, що літає. Перше, воно літає за рахунок пульта, тобто це, ну, сама проста радіомашинка. Тобто існує зв'язок між пультом і
тим, що летить.
Тим, що летить, да, повітряним судном. І ситуація в тому, що ці сигнали, їх можна побачити. Пульта можна, але, скажімо так, якщо добре заховався оператор, то важко, неймовірно. Але те, що в небі літає, воно зі всіх сторін, воно його видно. І кожна, ну, скажімо так, кожна повітряна судна, так як у людина, має свої неповторні сигнали. Єдине, що там ось там кажуть мавіки, аутели, зали орлани, там наші лелеки, фурії. Тобто кожен літальний апарат, серія, має свої якісь, має свої певні малюнок, скажімо так, щоб зрозуміло було. Єдине, що, наприклад, у кожного апарату, у кожного судна може бути взагалі свій індивідуальний. Але суто кажучи, якщо ти там дивишся, ну, як діти малюють, да, ялинку на новорічних листівках, що це ялинка, ти розумієш, але одна ялинка не схожа на іншу. Ну, знову ж таки, ти розумієш, що це ялинка. Так і сигнали від БПЛА. Тобто, ми розуміємо по малюнку, ага, це там, наприклад, зала, це орлан, це дрон, і ми бачимо, ну, скажімо так, наскільки далеко залежить від потужності сигнала, чим ми користуємось, тобто, ну, це технічні аспекти, багато зараз різного цікавого. Все, що, скажімо так, дуже...
Це, тобто, це ви ті люди, які писали нам в чатики на лінії фронту про те, що літає там орлан,
так,
зала полетіла вправо, орлан полетів вліво, і десь летить ланцет.
Так. Да.
Ага,
це ми, ось якраз ми ці люди. І друга наша функція, ми займаємось подавленням. Тобто, це перше, це знайти і розпізнати, друга, знешкодити. Тобто, знову ж таки, це не значить, що ми збиваємо, вони зникають, ще щось. Ми створюємо умови, щоб,
щоб воно
оператору,
впало.
Оператору впало це, ну, скажімо так, що впало це дуже-дуже такий щасливий випадок, щоб впало. Головне – завадити роботі. Тому що, наприклад, у кожного БПЛА є свої якісь функції. FPV-шки, тобто вони скидають, шкода. Або там камікадзе. Суперками, наприклад, це очі. Якщо я бачу десь суперкам, у мене зразу, знаєш, таке, ну, все дуже. Тому що я розумію, що дуже велика ймовірність артилерійного цього, чи мінометного обстрілу.
Обстрілу цього, тобто, району, тому
да,
що а він
треба,
висить, дивиться,
да,
і коригує.
І, да, і єдине, що ми можемо перше завадити їх роботі, тобто створити перешкоди, завади, щоб, ну, не літав там. Або до себе повернувся, або ще щось. Ну, скажімо так, якщо так зірки там стануться, воно впаде, то взагалі у нас свято. Ну, в принципі, у нас, по-моєму, три БПЛА такі, да, посаджених. Єдине, що ми їх не розшукуємо, тому що доволі великий квадрат, де зникає, ну, сигнал. І шукати, де воно саме, там, по-перше, по-друге, починаючи з того, що, знову ж таки, ми дуже гарна ціль, якщо от ми робимо подавлення, завади, нас видно. Тобто, нас видно, ми світимось.
А ще підбирати те, що впало, може бути небезпечно, бо воно, да, може підірватися.
Да. По-перше, і по-друге, починаючи з того, що, наприклад, навіть якщо воно не підірветься, не факт, що ти зробиш добре, тому що там є датчики, там є багато цікавого, і просто привезти навіть поряд може прилетіти, тому що, вибачте, воно все одно його видно, як би там не було. Тому я кажу, що тут ситуація, по-перше, по-друге, починаючи, не всюди ми розуміємо, де є міні-поля, де немає, тобто це і безпека, і інше. Ну, і ситуація нам, головне, що сам, вибачаю, що російською, не літаємо самі, і другим не даємо.
Розкажи, будь ласка, як ти почувався в колективі, як ти зараз почуваєшся?
Ну, дуже добре, чесно кажучи. Я не очікував такого і від себе, і від побратимів. Я взагалі не знав, як воно, що, тобто...
Ти ж не служив строчку.
Ні, не служив. Взагалі, це моя була перша фейсом обосфайт. У мене було, коли все ж таки нас привезли в учбову частину в ніч з 12 на 13. Тобто 12-го виїхав з Чернівців, 13-го приїхав в учбову частину. І тоді вночі було багато прильотів. І коли ти з Чернівців, де прильотів не було нічого, да, були люди, які бігли від війни. Я бачив їх, бачив, ну, якби ехо цих жахів. Але коли ти десь пів першої ночі, там дають тобі койку в казармі, кажуть, тут поспиш ніч, потім вже там розберуться, щоб не в школьному автобусі поприліз стояти. І ти, я ранком прокинувся, думав, вставати, не вставати, хочу курити. А для цього одягатись чи не одягатись, щось так розмірково. Потім я дивлюсь, починаються якісь рухи, це все, і там потім швидко, швидко всі з казарми. А ми слышимо, там було бах-бах-бах, ну, та танки стріляють. То не танки були, то були ракети, і коли я вийшов з казарми, але у мене в школі була допризивна підготовка юнаків. І чую команду. Повітря. Лицом на землю. Все. Тобто, і якось так зібрався. По-перше, по-друге, поряд був якраз командир, який за нас відповідав, тобто повинен був передати в учбову частину представник Чернівецького військкомату. Доволі чітко, спокійно, команди. У мене є командир, я знаю, що це армія. Чую, виконую. І коли був прильот, десь метрів 50 від мене ракета прилетіла, я подивився на цей стовп. І така отруб взяла. Як, що я можу? Порівняно з цим, я просто мурашина. Але, знаєш, подивився так поряд. Да, там всяке було. Хтось бігав там в паниці, хтось ще щось шукали там. Хто куди, знаєш, ну... Хто навпаки там розумів команди, якось виконував. Тобто хаос був, але я так подивився, думаю, ну так, а разом нас багато, то може щось і зробимо. Якось так себе так трохи заспокоїв, але все одно враження на мене ось цей прильот прозвів просто неймовірний. Ну ось так, і ну, дуже сильно були ушкодження, і не попав я в піхоту. Ще, скажімо так, до 4-ї ранку я ще повинен був бути піхотою, а десь о 12-й перший дня прийшов командир, казав, ну, все, ви не піхота, ви тепер будете прикордонниками.
Ну, знаєш, то був рандом перших часів, і це нормальна історія. Скажи, будь ласка, чи ти, якби от завтра тебе демобілізували, чи ти повернувся би до викладання танців, чи ти все-таки змінив би?
Чесно, зараз я не скажу, тому що нещодавно єдине, що я дав в Харкові, був можливість, я прийшов в зал якраз на заняття спробувати. Боже, як себе я так відчув, ну, дуже дивно. Тобто, коли я розумію, що треба зробити, як, але не можу, те, що я робив, просто, ну так, для мене це ну, такий трохи такий невеличкий стрес. Я розумів, що да, десь втрачається. Знову ж таки, ноги пам'ятають, корпус. У мене таке враження, знаєш, ну, протилежності. З одної сторони броніка не стає, мене заносить. З другої сторони, навпаки, важко. Треба щось ще зняти. Я не розумів. Тобто зібратись дуже важко, бо ну, специфіка інша. І коли ти не займався, не, хоча б, скажімо так, якось фізично мишці не налаштовував, 3 роки, ну, 2, 3 пішов, це великий проміжок часу, по-перше, по-друге, інші нагрузки, інші навантаження.
А якщо нас зараз слухає, схоже на тебе хлопець-хореограф, і думає, чи не піти йому в армію, що ти йому скажеш?
Іти. Іти нічого. Перше, у мене тут були сумніви великі. У всіх були сумніви. А ну, якось я живий. Все нормально. По-перше, перше, це ну, як в житті, так і на війні. Перше, не втрачати голову. Не втрачати здорового глузду. Це перше і друге. Безпека, безпека, безпека. Тому що якщо ти зробиш, озаботишся своєю безпекою, ти більше користі принесеш, ніж якісь ти будеш робити нісенітниці. Тому що ти в безпеці в важку годину, потім ти включаєшся, працюєш, робиш щось, змінюєш ситуацію і, по-перше, по-другому, всьому можна навчитися. Було бажання.
А скажи, будь ласка, заради чого ти воюєш?
Чесно, я пішов, тому що я знав, що немає вже, не було на той час 2 моїх учнів. Ну, тобто я знав їх, коли вони займалися, це вже були молоді чоловіки з родинами. І да, я добровольцем, мені позвонили, викликали тобто, по телефону. Але ситуація, я не знаю, у мене навіть в голові не було, як можна скривдити ну, рідних. Тобто, якщо б я відмовився, я б скривдив їх пам'ять, те, за що вони загинули, а вони також за мене загинули, за свої родини. Я це, ну, і тому я пішов. Сказали, так. Ну. І, по-перше, по-друге, я все ж таки, ну, знову ж таки, може, я й не правий. Розраховую, що якщо людина займається якоюсь справою, ну, хоч якийсь фах у неї є. Тобто, ну, вони подивились, знаєш, ну, хореограф, ну, історія є. Знаєш, щось я можу. Ну, можу.
Дякую тобі дуже за те, що ти сьогодні прийшов. Це був подкаст «Добровольці», подкаст про те, як цивільні стають військовими. При мікрофоні була я, Аліна Сарнацька, сержант Збройних сил України. І зі мною був Георгій Моїсєєв, прикордонник і репщик. Дякую.
Дякую.
«Добровольці» – подкаст про те, як цивільні стають військовими.